galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
Waa isniin 1 Luulyo sanadka 2019ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasaan Masandheere iyo Caasif Fahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a Soomaaliya oo maanta looga dabaaldegay maalinta xorriyadda 1 Luulyo.
maalintan taariikhiga ah, maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. Marka ugu horreysa waxaan loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaanno halgamayaashii iyo halyeyadii loo keenay xorriyadda, usoo halgamay dhiiggoodii, usoo daadiyey udhintay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan diyaaradda Qatar Airways oo bilowday duulimaadkeedii u horreeyay ee Soomaaliya.
Waxay soo cagadhigatay 3 galabnimo oo 10 daqiiqo dhiman. Hadda diyaaradda hortiisa taagan tahay. Diyaaradda hadda waxay waday 115 passenger saarnayd. Haddana waxaa u buufin garaysan oo qaadaysa 85 qof.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. War saxaafadeed maanta kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xaddii shalay ay wasaaraddu u yeertay danjiraha Kenya ee fadhigiisu yahay Soomaaliya Lieutenant General Lucas Tumbo. wasaaradda ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in danjiraha gacanta loo geliyey warqad cabashaa oo ku aadan fariin dhinaca twitterka oo sida wasaaraddu ay sheegtay xadgudub uu ku jiray, kaasoo 7-kii bishii juun uu qoray Mr. Masharia Kamau, wasiirka koowaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya. war-saxaafadeedka wasaaradda ayaa lagu sheegay in fariintaas twitterka ahi ay xadgudub ku tahay madax bannaanida midnimada sharafta xadeed, isla markaasna ay dhaawacayso xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay u taagan tahay deris wanaag, isqadarin iyo iskaashi sokey oo ay la yeelato deriskeeda. arrintaas mid lamid ah ayaa Kenya aan ku celiye arrintaas lamid ah ayaa ay Kenya Soomaaliya ka filaysa, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
diyaaradda Qatar Airways ayaa maanta duulimaadkeedii u horreeyay ka bilowday magaalada Muqdisho. diyaaraddan ayaa waday 115 rakaab ah, waxaana ay kusoo hakatay magaalada Jabuuti. mas-uuliyiinta duulimaadka Soomaalida ayaa v o a u sheegay in diyaaradda Qatar Airways ay iman doonto garoonka Muqdisho 3 maalmo oo toddobaadkii, taas oo kordhi karta bilaha soo socda. diyaaradaha kale ee caalamiga ah ee yimaada garoonka Muqdisho ayay ka mid yihiin Turkish Airlines, Ethiopia Airlines iyo sidoo kale Kenya Airways. mas-uuliyiinta waxay sheegeen in bil kadib ay filayaan in diyaaradda Uganda Airways ay bilowdo duulimaadkeeda Soomaaliya.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay tahay wax xitaa aan laga hadli karin in Turkigu uu taageero qorshaha dhaqaale ee Maraykanku ugu talagalay Falastiin. qorshaha aqalka cad oo shaaca laga qaaday toddobaadkii tegay ayaa ku baaqaya maalgelin dhan $50 bilyan oo muddo 10 sano ah lagu sameeyo dhulka Falastiin iyo dalalka carabta ee dariska la ah. waa wax xitaa aan laga hadli karin inaan arrintan u eegno si wanaagsan, ayuu yidhi Erdogan oo sheegay wariyaasha isagoo saaran dayuurad uu kaga soo noqonayay shirka G20 ee dalka Japan, sida laga soo xigtay wargeyska dowladda taageera ee Yeni Savak. qorshaha Maraykanka ayaa la sheegay in yoolkiisu uu yahay inuu 1 milyan oo shaqooyin u abuuro Falastiiniyiinta. qorshahan ayaa qayb ka ah qorshaha maamulka madaxweyne Trump ugu talagalay Falastiin iyo Israel, kaasoo lagu magacaabay heshiiska qarniga. maamulka Trump ayaa si kastaba tusmeeyey in qaybta siyaasadda ee qorshahan oo la filayo in shaaca laga qaado dhammaadka sanadkan uusan xusi doonin dalka Falastiin, isagoo ka tegaya siyaasad muddo soo jirtay oo Maraykanku aaminsanaa. maamulka Falastiin iyo kooxda Xamaas ayaa labaduba diiday heshiiskaasi lagu magacaabay heshiiska qarniga. Erdogan ayaa aad ugu ololeeyay qadiyadda Falastiin, waxaana si aada uga soo horjeestay go'aanka uu Mareykanka safaaradiisa Israa'il ugu raray magaalada barakeysan ee Qudus.
Meedka saddex qof oo rayid ah ayaa maanta laga helay magaalada Durmaan ee matanka la ah caasimadda Suudaan ee Khartoum hal maalin kadib markii banaanbaxyo uu dhig ku daatay ay ka dhaceen qaybo kamid ah qaybo badan oo kamid ah dalka Suudaan. Banaanbaxa oo laga soo horjeedo xukunka militariga ayaa waxaa shalay ka qayb galay 10,000 oo ruux kuwaas oo dalbaday in militariga ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayida. Wariyaasha ayaa ku soo warramaya in meedadka maanta laga helay Durmaan ayaa leen meel ku dhow agagaarkii uu shalay ka dhacay banaanbaxa. Dhaqaatiirta magaalada Khartoum ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in banaanbaxyadii shalay ay ku dhinteen 7 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 100 qof. Qabanqaabiyaasha mudaharaadka ayaa ku eedeeyay militariga in ay si ula kac ah rasaas ugu fureen dadka dhigayay banaanbaxa nabadda ah. Banaanbaxii shalay ayaa ahaa kii ugu horeeyay oo ka dhaca Suudaan tan iyo bilowgii bishii hore markaas oo ay howlgallo ciidanka militariga ka sameeyeen caasimadda ay ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dadka wada mudaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga.
galab wanaagsan markala dhigaysay dhamaantii balka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta xurriyadda 1 Luulyo iyadoo habeenkii xalay saqdi dhexe la saaray calanka Soomaaliya maantana la qabtay munaasabado lagu maamuusayo xurriyadda iyo 59 guuradii ka soo wareegtay markay israaceen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sagdi dhaxay xalay saacadu markii soo saartay 12:00 sagdhaxay calanka buluugga ayaa laga suray aqalka madaxtooyada ciidamada Banbeed ayaa salaan qaatay waxa bilowday dabaaldegga iyadoo hawada Muqdisho laga arkay iftiinka bulaleed saf loo ridayay. Dadka degan Muqdisho ayaa maanta isku soo baxay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo boqolaal dadweynaha kula hadlaya garoonka kubadda cagta Banaadir ayaa sheegay mudnaanta ay leedahay maanta iyo inay tahay in la xusuuso dadkii u soo halgama xorriyadda.
maalintan taariikhiga ah, maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. Marka ugu horeysa waxaan loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaano halgamayaashii iyo halyeeyadii noo keenay xorriyadda, u soo halgamay dhiiggoodii, u soo daadiyey, u dhintay, dhaqaalahoodii u bixiyey. Waxaan ka codsanahay qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faatixad u marno inuu Ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisi siiyo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhabaha keliya dadka Soomaalidu isku soo laaban karaan ay tahay wadaniyad.
Wadaniyaddu waa waxa ummaddan iyo dalkan isku xiray. Waana ummadda keliya, ummadda Soomaalid aan isugu keeni karno. Maxaa yeelay waxa naga dhexeeya hal dal. Hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan Ilaahay nagu abuuray oo loo baahan yahay inaan ilaashanno, inaan difaacanno, sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celinno. Wadan soo ku dhawaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay. Waa xaqiiq dadku inay kala tageen. Waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin.
Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday kursiga uu ku fadhiyo. Wuxuu xusay inay tahay in la dhowro madaxweynaha maadaama uu astaan qaran. Wuxuu hadalkiisa ku sii daray in xulku uu yahay meerto berin uu ka tagi doono.
Darajadu waa meerto. Maalin walba qof baa jooga. Maanta anaa joogay, shalay dad waalaxina joogay, berri dad kale joogi doona. Waa inaan difaacno, waa inaan dhowrano. Madaxweynuhu waa astaan qaran, dalkuna waa astaan qaran. Yaan la kala saarin. Madaxweyne qoysa ma jiro. Madaxweynuhu marku dhaartay oo doortay, ummaddu wuxuu u dhaartay inuu dhaxeeyo, ummaddu inuu cadaalad falaayo, inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummadda kala qaybiya. Madaxweynuhu waa kaas, dowladdiinu waa taas. Dowlad ha ka raadin qabiilu, dowlad ha ka raadin qabyaalad, dowlad ha ka raadin kala qaybsanaan. Dowlad waa tan mideysa ummaddeeda.
Dadka isku soo baxay ayaa u banaan dhalinyaro qaarkood ayaana la hadla VOA.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib, magacaygu waa Saciid Axmed Cabdiraxmaan, ku nool magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Hodan. Ummadda Soomaaliyeed, marka ugu horeyda waxaan ugu hambalyeynayaa 1 Luulyo oo ku aadan maalintii gobollada Waqooyi ay keeneen calanka Soomaaliya sidoo kale waa maalin qaran oo ku aadan midowgii gobollada qooyi iyo gobollada koonfureed. Dabcan ma la fakoobi karo hambalyada maanta oo kale amase maanta munaasabadda ay leedahay wax la soo koobi karo ma ahan. Waa maalin qaran, waa maalin awoyaashin ama aabayaashin ay nooga tageen taariikh aad iyo aad u mugdheer. Waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, hambalyo hambalyo hambalyo, soomaaliya ha israacdo, soomaaliya ha noolaato, ilaahay soomaaliya karaamadeedii.
Asalaamu calaykum dhamaantii, waan islaam anigoo ah Salma Abdiqaadir oo ka imaaday degmada Howlwadaad. Saaka halkasta camal waxa ku faraxsanaa inaad qayb gala kooda Luuliyo mar labaadii mar saddexaadba Soomaali meel kastay joogta hambalyo. Waxaa leeyahay mala joog koobi kara tareenkii meesha ku saleysan. Waxaa leeyahay mar labaadii mar saddexaad hambalyo hambalyo, ha israacdo Soomaali.
Kooda Luuliyo ayaa ah maalinta midooda gobollada waqooyi koonfurta oo ay iska qaadeen heeridii gumaystihii Ingiriiska ee Talyaaniga. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Magaalooyinka kale ee laga xusay kooda Luuliyo waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Waxaan halkaasi warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda kooda Luuliyo ayaa habeenimadii xalay laga xusay magaalada Baydhabo, gaar ahaan xarunta madaxtooyada. Waxaa ka qayb galay xuska munaasabadda kooda Luuliyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Koor inta aysan hadal jeedinta munaasabadda bilaaban, fannaaniin iyo abwaaniin ayaa soo bandhigay ruwaayado iyo heese ka turjumayay muhiimadda xornimadu ay leedahay iyo halgankii loo soo maray. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa hambalyo ku aadan kooda Luuliyo u diray shacabka Soomaaliyeed.
Marka waxaan rabaa oo keliya inaan halkan ummadda Soomaaliyeed dhammaan mas-uuliyiin shacab iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ugu horreeya madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan goleyaasha wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedyada ayagana inaan halkaas oga hambalyeyn shacabkeena Soomaaliyeed oo dhan hambalyo inaan idhaahdo munaasabaddan. Santeeda kale Ilaahay inuu nabad nagu gaarsiiyo. Nabaddaas aan ku gaaraynana ay tahay inta u dhexaysana sanadkan sanadkiisa kale waddanka oo horumar gaaray aysan noqon munaasabadda inta laysku yimaado lagu heeso laysku xusuusiyo taariikh hore lasoo dhaafay, bal ay noqoto marka insha allah waxqabad intaa ka badan.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isna gabagabada munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa sheegay kooda Luuliyo inay tahay maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed, isla markaana halgan dheer loo soo maray xornimada iyo inuu waddanka guud ahaan xornimo qaato.
Waa maalin weyn oo in la weyneeyo u baahan, halgan dheerna loo soo maray xornimada iyo calankan Soomaaliyeed in la helo. Dad badan oo Soomaaliyeed oo noocyo badan isugu jiro, oo haween iyo ragba leh, oo dhalinyaro leh, odayaal leh, aqoonyahanna leh, ay u soo dhinteen. Marka waxay u baahan tahay markii xornimada intaasoo dhiba loo soo maro in la hanto oo la hayo. Nasiib darro sidii la rabay looma maamuusin. Abwaanadii baa horey u sheegay xornimadii aan helnay meel dhexay nooga dhacday, hashii maandeeqna waa tan la qashay oo lagu kala tegay. Haddaan soo nooleyn doonaa insha allahu. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, hambalyo hambalyo, waqooyi iyo koonfur iyo Soomaaliya oo dhan, kooda Luuliyo iyo markii la midoobay koonfurna ay calanka qaadashaan lagu hambalyeynaa.
Sidoo kale shacabka magaalada Baydhabo oo aan mikrofoonka la dhex qaaday waxay soo dhaweeyeen 19 guuradii ka soo wareegtay markii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur.
Maalin Soomaalida aad orood iyo qiimo badanka leh iyo hadhowaayo kooda Luuliyo. Kooda Luuliyo hadhowaawa lahaa Soomaalidu ma imbadadeena mise aada markii aada fiirdaada aragaase in xususka oo maalin moogasa 28 June iyo maalinta oo waqooyi iyo koonfurtu midoobeen markii la xusay oo kooda Luuliyo ah in la xusaayo maalintii eeba la weynayaayo hoob walaalay xuskii dhamaadoon meeri linku tabow soo marka si qalbi leh sidii linku xusay fadhiina may nagadaase in Soomaalidu is afiide dib u heshiisin dhabay dhatiyo la kusoo bi si iyo qalbida soo midaysanyi munaasabooyinka noocaas ee lagu xusay.
Magacaygu Diibaan Ibraahin Amin oo ka mid ah xisbiga Xorsaad Qaran ما دام مالين وين ايتهايو صوماليد اد اي اوغو قيمة بدانتهاي وحانو لين هاي هنباليو هنباليو وحان سودو وين انا كوو ده لوليو صوماليد اد وحان كرمنا صوماليو ورن ميرو بو ايجيوكت مالين تاس مالين اد اوغو قيمة بدان ويا ان لسودو وي
مختار محمد عطوش بي او اي بيدابو
galabuna xil markii la dhigistayl tulmaadkii horeeyay ee diyaaradda Qatar Airways ee isku xiray labada dal ayaa maanta markii ugu horeysay ka soo degtay magaalada Muqdisho diyaaradna ayaa ka soo kacday magaalada Doha ee caasimadda dalkaasi Qatar waxaana ku soo hakatay magaalada Djibouti Xasiib Ramac Saud oo studiyaha igu wehelisa ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xirtay maareeyaha wakaaladda hay'adda duulista rayidka Ahmed Macallin Hassan
waxaan taaganahay garoonka aadan cadde na waxa jira diyuurad di ugu horeysay ee ka socota shirkadda Qatar Airways ayaa maanta bilaabatay na marka xaflada ay u taaganahay wasiirro xildhibaano shacabka Soomaaliyeed dhamaan airport-ka la taagan yahay waxa la soo dhaweynayaa na diyuuradda Qatar Airways oo maanta flight-keedii ugu horeysay ka bilaawday magaalada Muqdisho hoosta socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo Somali Civil Aviation Authority first hand oo diyuurada fasaxay ku timid in air service agreement ay ku timid waxa dhanaana handle gareynay marka in maanta waxay tahay in mariya aan abuuray aniga iyo wasiirkayga iyo rais wasaaraha iyo mariya aan abuuraynay tii ugu horeysay aan daawano waxaan hadda ka horkeenay Kenya Airways Ethiopian Airlines in marka hadda waxa jid ku soo jirtay Uganda and Airways oo bilaabanaysa 2 August waxa ku xiga in diyuurada lira in Rwanda Air South Africa jidku soo jirtay Saudi aan soo dhameeyay marka in boom in air travel business Somalia
Ahmed hadda ma soo caga dhigatay diyaaradii
waa soo caga dhigatay waxay soo caga dhigatay in 9 saac oo 10 daqiiqo dhiman ama 3 daqiiqo galabnimo oo 10 daqiiqo dhiman hadda diyuurada hortiisii taagan tahay waqtigii VIP da way ka dageen oo safiirka Soomaaliya qadar uu ku jiray kamid ahaa in passenger-ka ayaa hadda ka dagaya diyuuradda hadda waxay waday 115 oo passenger ah saarnay haddana waxa u booking gareysan oo qaaday 85 qof marka in normally diyuurad flight ugu horeysa company full flight timada waa yar yahay diyuurada type ka isticmaalayaan oo maanta timid waa Airbus 320 loo yaqaan diyuuradda loo yaqaan oo ilaa 140 ruux qaada marka waxaan dhigi karnaa full flight ayay ku yimaadeen almost full flight way ku laabanayaan
waxaad markaa iga warantaa dadka la socday dad noocay ah dhamaantood ma Soomaali ba misal jinaba ay ku jiraan
inta badan waxay ahaayeen Soomaali civil aviation Soomaali oo kale waxa u socday civil aviation ka jaamacada Carab oo san wuxuu ay ka socotay oo muddo san maalmood aan la joogi doona oo assessment ku sameynaya in heerka uu taagan yahay civil aviation Soomaaliya because civil aviation Soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday marka in sidaad la socoto civil aviation-ada caalamka waxa in inspection ku sameeyay audit wax la yiraahdo ku sameeyay hay'adda caalamiga ee ICAO marka Soomaaliya waa waddanka kaliya oo aan wali audit lagu sameeyin marka in wadamada diriska Soomaaliya saaxiibka la ah iyo ururada aan hubinta ka maayeen kaashanaynin in Soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka waa audit-ka adduunka ee ICAO ku sameeyay in Soomaaliya lagu sameeyo marka in waxa ka socda activity farabadan
marka diyaaradan Qatar Airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka aadan cadeey magaalada Muqdisho marka flight-kan waa kii ugu horeeyay imisa maalmood bay todobaadkii iman doontaa
todobaadkii waxay iman doontaa 3 maalin sida ku xusan fasaxa civil aviation Soomaaliya uu bixiyay marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu business-ku yahay kadib hadii ay u aragto in business oo meesha jiro jiro dan waxay xusan doontaa 7 maalmood daily flight sida ay ku bilaawdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines sidaas ayay ku bilaawdeen 3 maalmood wixii ku bilaawdeen haddana labaduba waa daily flight
garoonka aadan cadde ma u diyaarsan yahay intaas oo flight uu kala hago maalintii
aan Saudi waa runta garoonka 70-yadii meelaha saa ugu dabeysay in dayactir lagu sameeyo waxaan haysanaa hal runway oo dhabaha diyaaradu ka cagdhigtaan iyo hal taxiway oo ah linkii isku xiraya daakinta diyaaradu istaagaan iyo runwayga marka waa sax garoonka ciriir badan ayuu dareemayaa xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo 8 aroornimo ilaa iyo 12 duurnimo marka waxaan sameeynaa hadda diwaradan xilliga soo cagadhigta waa arkaysa 3 galabnimo iyo 10 daqiiqo hadda ay tahay mar dhaw ayay soo cagadhigtay marka diwarada aan ku tacsiino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si saxmad ay u yaraato waxaa jira mashaariic airport lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay sida bad iyo soo cunter ee runwayga tabaa diwarada waxa gaadhigtaan oo qaar laga duubayo oo dhul aan rabno in xagga ku xilino taxi way kale oo loo yaqaan tabaa isku xira daakinka iyo runwayga mid cusub la dhisi rabaa marka baakinka diwaradu soo istaagan een ballaarin ayaa ku socota marka si aan demandiga naga soo wajahay diwaradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno waxaa socota mashaariic fara badan oo garoonka lagu kordhinayo
een markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda een garoonka diyaaradaha ka socda haddii cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan
een Caasuud waa runta magaalada waxaa ku soo laabtay dhamaan inta badan dadkii qurba joogtahay oo maskax badan ku soo celiyey magaalada markaa dhexbarayso waxaa kaaga muuqanaya bilic dhismayaal cusub ganacsiyo cusub oo aanan Soomaaliya hor u arki jirin shalayta waxaa airportka Muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato Soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro sida Starbucks iyo maaragtay KFC iyo dhahaya waxaan ka furaynaa Muqdisho marka Muqdisho sidii hore ma aha Soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi sameynaya ayaa dayli xafiiskeedu u yimaada marka Muqdisho way isbedeshay caalamkana waan u furanay aan Sacuud waxaa la socotaa in Muqdisho 2014-15 waxaa imaan jiray qadar Turkish Airline oo keliya diyuuradaha imaanayaana marka ay saddexan soo wejisanayaan ama aan qurbaha kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama ay xafiiskeen lagu soo booqdaan waxay noo sheegi jireen insurance inuu qaali ku yahay inaan la regulatorayn aan sidaalka lagu subayo in ammaanka uusan sugnayn marka waxaa soo dhan hadda waxa gudubnay ammaankii aad buu sugan yahay airportka waxaan develop garaynay wax la yiraa arrival iyo departure procedure oo diyuurad kasta oo imaanaysa ay markay imaanaysa soo raacdo mid kasta oo kacaysaana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya sidii caalamiga standardkii ay hay-adda caalamiga ah ekayo ay u dejisa caalamka la kulmaya marka diyuuradii uu kusoo dhiirsadeen qiimo badan baa on the way ah hadda waxaad arkaysaa ilaa 4 shirkadood oo caalami ah oo aan diyuuradii yar yar kahay ee Soomaalidu ku shaqaysan jirtay ahay ayaa Muqdisho ka shaqeeya taasi shacabka Soomaaliyeed waxay siisay choice oo tikitkii baa hoos u dhacay dad horaa u sabri jirin bayaa ku dhiiraday shaqaaleyn badan ayay soo jiidatay
diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee
Uganda Airways 2 August 2019
kaasi wuxuu ahaa maareeyaha wakaaladda hay'adda duulista raidka ee Soomaaliya Axmed Maxallin Xasan khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu ugu ramay wariyeena Caashe Ibrahim Caashuud
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa baaq nabadeed u diray beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaana uu ugu baaqay waxgaradka deegaanka iyo mas'uuliyiinta maamulada Galmudug Hirshabeelle iyo dawladda dhexba inay arrintan u istaagaan xalkeeda sidoo kale waxa uu Xasan Sheekh ka warramay caqabadaha kala haysta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka Falastiin Axmed Imaan ayuu u warramay ugu horeyn isagoo ku bilaabaya baaq nabadeed oo uu diray beelaha ku dagaalamaya Hiiraan
deegaanka Matabaan dul ka tirsan ayaa maxuu ahaa ka socda dagaaladaas dad deegaankaas ka isla degan walaal ah oo dad muddo taariikhiyan taariikh dheer oo deegaankooda degana ayaa dagaal ka dhex qaxeen midba soo jiitameen marba inay ku dhimatay laba diri koor dagaal aad iyo aad xunaa dhacay dad aad iyo aad u tiro badan oo dadka hore ku dhimi jiray ka badan ay ku dhinteen kuwo kale ka badan ay ku dhaawacmeen meeshaas marka taas waa musiibo aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan ka tacjiyeynayaa intii dhimatay inta dhaawacantana allah u booqa dhayaan leenahay meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkan daaq uga jeediyo maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay istaagaan arrintaas oo ay maxaa ka shaqeeyaan sidii loo dami lahaa labada magaalooyin waaweyn ee galbeedweyne iyo duusamareed dadka degan inay istaagaan mas-uuliyiinta maxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sida colaadka loo dhimilaa waa colaad aad u dhiban
in oo maxsanta mudan madaxweyne waxa jirta in aad xilligii dawladdaadi inta badan maamul goboleedyada ay soo dhismeen hadda marka la xiriirka u dhaxeeyo maamul goboleedyada iyo ma wanaagsana dawladda dhexe hadba meel uu soo maraayo waxa ugu dambeeyay ki hadda galmudug sida uu aragtaa xiriirka iyo xaaladaha ka dhaxtaagan dawladihii federaalka ah ee maamulkaagu soo dhistay iyo dawladda hadda taagan ee federaalka
falsiin waxa wax fiican baa la rajeeyaa waxaan rajeynaynaa in maamuladaasi ay sii xoogaystaan siyaasadoodina ay degto dowladdana doorka ay leedahay inay doorkii lagu dastuurku tilmaamayay hayday inay fududeyso dowlad goboleedyada saddexdooda shu-uuntooda siday u xallin lahaayeen doorashooyinka u qabsan lahaayeen haddii dhibaato jirta dib heshiisii u gaari lahaayeen institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaasi loo xooji lahaa dowladda doorka ay leedahay waa kaas nidaamka federaalka aan qaadanayna koo tilmaamaya waa kaas marka aniga hadda waxaan dareemay waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira shakigaasi dee in la wada hadlo maxaan ku raal laysku midnaado laysku dhagagal ayay u baahan tahay marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyada isgarab istaagto soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhidhiman iyo waxyaaba qaad ayaa jiri karaan laakiin dowladda federaalka waxa lagu haysto oo annaguna aan kuxoogaa ku dhaliino dowlad goboleedyada ku dhiiraan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay kontrolkeedana wuu badan yahay nidaamka federaalkana waxay ahayd dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda waxay dowladda dhexena ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaranka national issueda inay ka shaqeyso laakiin doorasho yaroo dowlad goboleed ka dhexeysa inaan la beeranaya aan la beeranayn iyo dadkaas dowlad goboleedka iyo maamulkooda u taala colaad haddii aanay jirin laysgelinin la waxaysnayn dowladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga bannaan ma jiro dowladda dhexe waxaan ayadana aan aad iyo aad ugu dhalinsannahay baawarkii dowladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sida habooneyd ahayn resourceski loogu talagalay dowlad goboleed in la siyaasadaynaayo oo siyaasada haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo sax ma aha fikir siyaasadeed mar walba lagu kala duwanaana laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo space iyo saaxa laga wada hadlo la abuuro
waxaan jirta xilligii dowladdaada laftirkeeda in lagu xamayn jiray in adna waa la socotaa ahay faragelin saas oo kale in maamulada markay dhismaayeen lagu sameynayo
annagu dee waageynii laba iyo waage hadda waa la kala duwan yihiin waageynii waxay samaysan qaab samaysankii oo dowlad goboleedyada socday marka in samaysmaanaan ka shaqeynaynin aan ka shaqeynayno inta laysdirado laysdiro la kala tago oon dib laysugu soo noqonin waxaan diidanayn annagu oo aan dan walba ugu dhex jirin intaas yaad xasuusataa aniga madaxweynaha jamhuuriyadda aan oo ah inta jeer oon dowlad goboleed inta jeer oon kismaayo tegay inta jeer oon baydhara tegay inta jeer oon maxaawaaye iiraan iyo shaba laga dhexe tegay inta jeer oon galguliid maxaawaa dhuusanaradii cadaada dhexdooda aan ka shaqeynaayo inta jeer oon maxaawaa u safay oon arrimo badan aan dhex fadhiyo dadka dadkaan dhegeysanaynay wixii door oo nala haboonay waa yeelayna meelihii ay ku kala bixi waayaan ayagaa si voluntary ay raalli ka yihiin noo wakiilan jira dowladda dhexe inay go-aan arrintan ka gaarto anigu waa ku heshiinayn intaanaan wada hadalnay dowladda arrintan ayadaa noo go-aamiso waa go-aamin jiray waana la aqbali jiray waa lagu dhaqmi jiray
waxaa jirta 2020 in la filayo in doorasho ay dhacdo tii adiga xilka ah ku wareejiso oo kale ah ama madaxweynuhu nasiib u hel inuu mar kale soo noqdo ama qof kale la doorto marka aad fiirisa hadda sida arrinta maamul goboleedyada ay tahay arrinta dastuurka uu yahay arrinta xisbiyadii oo mid kamid adiga laftirkaaga aa madax ka tahay uu yahay ma isleedahay waxaa loo socdaa doorasho 2020
oraahdii weynihiin ay ku maamaali jireen oo hayday maxau ahay geeli ninka mithaal ku qaadanay gooji ama ha goojinade maxau ahay guga dhala guga soo socdaa geela dhala ayaad ku tirsan tahay waxa waaye waxaani ma la yeeli karaa mase lama yeeli kara maaha dastuuri waaye waajib waaye doorasho waa inay dhacdaa 2020 aday dhamaata teermka hadduu dhamaado doorasho waa inay dhacdaa sidaasay soo ahaan jirtay sidaasaa dastuurka lagu xushmayn jiray lagu ilaalin jiray dowladdaana mas-uuliyaddaasaa saaran laakiin ilaahay hadda annagu waxaan taaganahay waxay tahay doorasho waa inay dhacdaa waana mas-uuliyad ku gaar a dowladda dhexe ayagaa laga rabaa doorashada dalka inay ka qabato masalan barnaamijka dowladda dhexe ee noo sheegta wuxuu ahay hal qof iyo hal cod inuu dhacaayo annaguna meeshaan u socono mar walba la yiisanaayo laakiin 2016 gaari wayna waa kaas 4 sano kadib meesha in la gaaraa hadafku ahaa dowladda waxa soo dhacan kartaa waa dhihi kartaa hal qof iyo hal cod yaa gaari wayna soo wax yarnaa laakiin هل قف يا هذا دان لجاري مثال الأبانكا يحلس الراعي إن هذا سوء قلادي أو قبل ذي يقول يين وحسبيه ذي يقول يين أو قل يا شكل أم هذا ولد أم بارمانك وقول رم وقول يا إلا فيها لا غبا مركا فلسطين أنا الرأي ذي وحنقبات ورش مدعي مثل مدعي ما هو إنا دعلا هذه أنا بأكل دولة على غرب إنا ترى مدعي كرتسان وحيلنا يطلع صوم حط ترى ذي مشهور راع مركز إنر بس لكن تاريخ ذات البدل مكرتان خلا حتى تاريخ ذات البدل أنت هو خلف دعواي هرنا مصدع جن لبا كل اللي حكمنا مدعي لبا كل اللي حلا بات لبي كذا مدعي مركا ما قدر دار أمهين دولة دي لا لبا كل لبا كل ذات تاريخ واحد مع جارشنا مدعي كرت نجيت نجيت الشرعية دولة دي منا ما يشكل بحيسه بربلم لحن لفيس على ذلك المدى ما إيمان كره
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha hore ee Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo khadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Ahmed Iman halka ka dhageysanayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
galabnaagsan markii la dhageystay lamaantiinba wali waxa la socotaan VOA Washington qaybti labaad ee daacadeena galatay angelina waxaan idin ku soo maqan warbixino ay kamid yihiin dawo cusub oo loo helay cudurka kansarka wareysan loo yeelanay wasiirka gaadiidka dowladda hawada dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubintii dooda gaaban markii horese warkii caalamka warsaxaafadeed maanta kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xadii shalay ay wasaaraddu u yeertay danjiraha Kenya fadhigiisu yahay Soomaaliya Lieutenant General Lucas Tumbo wasaaradda ayaa warsaxaafadeedkeeda ku sheegtay in danjiraha gacanta loo geliyay warqad cabasho oo ku aadan fariin Twitter-ka oo sida wasaaraddu ay sheegtay xadgudub uu ku jiray kaasoo taasoo 27-kii bishii Juun uu qoray Mr. Masharia Kamau wasiirka koowaad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya warsaxaafadka wasaaradda ayaa lagu sheegay in fariintaas Twitter-ka ah ay xadgudub ku tahay madaxbanaanida midnimada sharafta xadeed isla markaana ay dhaawacayso xiriirka Soomaaliya iyo Kenya warsaxaafadka ayaa lagu yiri Soomaaliya waxay u taagan tahay daris wanaag isqadarin iyo iskaashi sokoy la yeelato dariskeeda arintaas la mid ahna ay Kenya ka filayso
diyaaradda qadar airways ayaa maanta duulimaadkeedii ugu horeeyay ka bilowday magaalada Muqdisho diyaaradan ayaa 815 rakaab ah waxaana ay kusoo hakatay magaalada Djibouti mas'uuliyiinta duulimaadka Soomaalida ayaa VOA u sheegay in diyaaradda qadar airways ay iman doonto garoonka Muqdisho 3 maalmo todobaadkiiba taasoo kordhi karta bilaha soo socda diyaaradaha kale ee caalamiga ah ee imaada garoonka Muqdisho ay ka mid yihiin Turkish Airlines, Ethiopian Airlines iyo sidoo kale Kenya Airways mas'uuliyiintu waxay sheegeen in bil kadib ay filayaan in diyaaradda Uganda Airways ay bilowdo duulimaadkeeda Soomaaliya
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay tahay wax aan xitaa laga hadli karin in Turkigu uu taageero qorshaha dhaqaale ee Mareykanka ugu talagalay Falastiin qorshaha qalka cad oo shaaca laga qaaday todobaadkii tagay ayaa ku baaqay maalgelin dhan $10 billion oo muddo 10 sano ah lagu sameeyo dhulka Falastiiniinta iyo dalalka Carabta ee dariska la ah waa wax xitaa aan laga hadli karin inaan arintan u eegno si wanaagsan ayuu Erdogan u sheegay wariyaha isagoo saaran dayuurad ka soo celinaysay shirka G20 ee dalka Japan sida laga soo xigtay wargeyska dawladda taageera ee Yanis Havak qorshaha Mareykanka ayaa lagu sheegay in hadafkiisu uu yahay inuu 1 milyan oo shaqooyin u abuuro Falastiiniyiinta
meedadka 3 qof oo rayid ah ayaa maanta laga helay magaalada Umdurman ee mataanka la ah caasimadda Suudaan ee Khartoum hal maalin kadib markii banaanbaxyo uu dhig ku daatay ay ka dhaceen qaybo badan oo ka mid ah dalka Suudaan banaanbaxa oo looga soo horjeedo xukunka militariga ayaa waxaa shalay ka qayb galay 10,000 oo ruux kuwaas oo dalbaday in militariga ay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayida wariyaasha ayaa ku soo waramaya in meedadka maanta laga helay Umdurman ay yaaleen meel u dhow agagaarkii uu shalay ka dhacay banaanbaxa dhaqaatiirta magaalada Khartoum ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in banaanbaxyadii shalay ay ku dhinteen 7 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad ka badan 100 qof qabanqaabiyaasha mudaharaadka ayaa ku eedeeyay militariga in ay si ula kac ah rasaas ugu fureen dadka dhigayay banaanbaxa nabadda ah
galabunaagsan markala dhigisteel daweynta cudurka kansarka ayaa noqonaysa mid la hubo isla markaasna si gaar ah u weeraraysa unugyada xanuunsan ee uu cudurku hayo, waxaana hadda muuqanaysa daweyn qaadanaysa muddo gaaban isla markaasna natiijo wanaagsani ay ka imanayso marka loo eego qaabkii hore xanuunka loo daweyn jiray. Wariyaha VOA-da Carol Pearson ayaa soo warinaysa in waxyaabo cusub oo xanuunkan lagu la tacaalayo ay ka mid tahay in la baaro hiddesidaha buraha cudurka kansarka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta soo koobaysa.
Kimotherapy ama daweynta kiimikada loo isticmaalo tan shucaaca iyo weliba qalliin ayaa ahaa qaabkii lagu daweyn jiray xanuunka kansarka, balse kiimikada iyo radiationka ama shucaaca waxaa kaloo ay dilaan unugyada caafimaadka qaba ee jirka si la mida sida ay u dilaan kuwa xanuunsan, waxaana ay taasi keentaa saameyn ballaaran oo dhanka caafimaadka ah. Dr. Cusmaan Xaraare oo ah dhakhtar ku sugan gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya waxa ay tahay qaabkii hore ee lagu daweyn jiray xanuunka kansarka.
Waxa weeye kansarku wuxuu kulmiyaa cuduro fara badan, ilaa 100 iyo wax ka badan ayuu kulmiyaa, oo ma aha hal shay, hal cudur oo gooni oo la yaqaano ma aha, mana aha maaragtay wax la yaqaano oo kaasgareynayo laleeyahay oo kansarkan waxaasa kaasgareeya ama virus ama bakteria ama wax kaasgareynayana lama yaqaano. Sidaas horta daawadiisa u dhib badan tahay. Hase yeeshee caadiyan waxa dadkan lagu daaweeyaa kansarka maaragtay, ama hadduu la qali karo la qalo oo laga saaro maaragtay buradaas meeshaas ku suubsantay, ama kimotherapy lagu suubiyo oo daawooyin maaragtay aad iyo aad ula soobiyeysa lagu suubiyo, ama radiation wax la yiraa lagu suubiyo. Saddexaas qaab ayaa loo daaweeyaa. Laakiin mintaan kimotherapyada iyo radiationka labadaba side effective leeyihiino qofka la daaweynayo, maadaama ay wax jirka galaya ay yihiin, meeshii waxa ku yaaleen keliya kuma ekaanayaan jirka meelo kale aadayaan, marka iyaga lafti wadaasaa waxay sii soobinayaan damage.
Hadda waxa ay daweynta kansarka usii gudbaysaa hanaan cusub oo daweyn ah, taasoo abbaareysa oo keliya halka kansarku uu hayo, isla markaana aanan u gudbaynin unugyada kale ee jirka ee fiyo. Tusaale ahaan, daweynta gaarka ah ee shucaaca waxaa hadda loo adeegsan karaa dumarka uu ku dhaco kansarka naasaha, gaar ahaana kan xilliga hore marka burada laga saaro naaska. Saameynta ay yeelanayso markaasi waa mid aad u yar, waxaana ay qaadanaysaa waqti yar marka loo eego qaabkii hore ee naaska oo dhan loo daweynayay. Dr. Julia White waxay ka tirsan tahay qaybta ballaaran ee kansarka ee jaamacadda Ohio State. Waxay ka warramaysaa hanaankan cusub.
The short 5-day treatment is just as good as
the weekend muddada gaaban ee 5 cishoona waa mid ka wanaagsan sida markii naaska oo dhan la daweyn jiray oo soconaysay 4 ilaa 5 toddobaad. Qaab kale oo hadda la rajaynayo in lagu daweeyo xanuunka ayaa ah in la adeegsado difaaca jirka laftiisa. Dr. William Nelson waxa uu ka tirsan yahay qaybta caafimaadka ee jaamacadda John Hopkins, gaar ahaan daweynta kansarka. Waxa uu ka warramayaa qaabkan cusub. Hadda si buuxda ayay u caddahay in difaaca dabiiciga ee jirka uu arko unugyada uu kansarku ku dhaco, wuxuuna u dareemaa unugyo aan caadi ahayn. Marka haddii aynu adeegsano iyaga, waxay weerari karaan isla markaana ay burburin karaan unugyada kansarka, waana qaab aad u caawinaya la dagaalanka cudurkan. Qof walbaahi nooca kansar ee uu qabo waa mid isaga u gaara sida hiddesidihiisa ama DNA-giisaba uu gaarka ugu yahay. Taasina waa tan keenaysa in la ogaado dawada sida wanaagsan qofka ugu shaqeynaysa, unugyada caafimaadka qabana aanan saameynaynin, sidoo kalena aanan dawada aysan keenaynin saameyn aan wanaagsanayn kadib marka uu qofku qaato. Marcia Prosa waa dhakhtar ka tirsan jaamacadda Pennsylvania qaybteeda kansarka. Waxay ka warramaysaa qaabkan cusub ee xanuunka lagu daweynayo.
Very few of them have had a side effect that I've even needed to do anything about. And the couple that I've had, if I just drop the dose one
level, aad u yar uun baa la saameyn, taasoo xataa aan u baahnayn in wax laga sameeyo. Dhowrkii bukaan ee ay arrintan iga qabsatayna, waxaan in yar uun hoos u dhigay xaddiga dawada. Saameyntii ay dawadu yeelatayna meesha way ka baxday, sidoo kalena dawadii si wanaagsan bay u shaqaysay. Natiijada qaabkan cusub ee lagu daweynayo xanuunka kansarka ayaa ah mid yididiilo leh. Waa tan mar kale Dr. Marcia Prose oo ka tirsan jaamacadda Pennsylvania qaybteeda kansarka.
I get this patient in who's been told they're only going to be around for 3 months, and they've got a cancer that typically is not treatable. Even with chemotherapy, they don't do well. I give him this pill,
and that was 4 years ago, and he has no evidence. And he has no evidence. waxaan siiyay kiniinkan cusub waxana hadda ka soo wareegtay xilligaasi 4 sanadood hadda laguma arko xataa raadkii kansarka sidoo kale waxaan la kulmay haweenay qabtay nooca kansarka ee loo yaqaan sarcoma waxay saarnayd xilligaasi kursiga dadka lagu riixo waxaanay ku neefsanaysay oksijiin lagu rakibay waxaana qofkaasi la sheegay inay noolaan kareysay sanad kaliya hadda 3 sanadood baa ka soo wareegtay markii la daweeyay waxaanay buuraha la fooshaa caruurteeda qaabkan cusub ee kansarka lagu daweeyay ayaa ah mid weli cusub balse dhaqaatiirta xanuunkan ku xeel dheer waxay sheegayaan in daweyntan sida gaarka u bartilmaameedsanaysa xanuunka haddii ay ahaan lahayd radiationka ama shucaaca immunotherapyga ama daweynta loo isticmaalo difaaca jirka ama in la baaro hiddesidaha xanuunka oo ay soo raacdo daweyn toos ah inay taasi tahay qaab cusub oo mustaqbalka lagu daweyn karo xanuunkan
aad iyo aad umaasantahay falastiin axmed imaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o da carol pearson ay noo diyaarisay laiska dhegeysanayseenna waa v o a washington
mar kale galab wanaagsan intiinii dhegeysanaysay maalintii shalay waxaan sii daynay waraysi aan la yeelanay wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada dowladda federaalka maxamed cabdulaahi salaad omar oo sheegay in dowladda soomaaliya ay dhammaadka bisha julaay la soo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaar bixintooda haddaba waxaa kale oo uu ka hadlay tallaabooyin lagu sugayo ammaanka hawada soomaaliya haaruun macruuf ayaa weydiiyey sababta looga noqdo go-aanka diyaaradaha antonov loogaga saaray hawada soomaaliya
lagama noqonin go-aankaas oo sax ma aha qofkii yidhaahda waa laga noqda diyaaradahaasi waxay soo bandhigeen documentiyadii looga baahnaa oo idil kow labo marka aada diyaarad joojinayso duulimaadyada ku joojinayso hal mar overnight lama yidhaahdo daqitaa lagaa joojinaya waqti ayaa la siiya diyaaradahaasi waxaan siinay waqti kama dambeys ah oo wadanku ay kaga baxaan ayaan siinay amnigooda waxaala wixii aan u baahnayn documentation arway inoo keeneen marka lagama noqonin keliya waxaan siinay waqti go-an oo ay kaga baxaan wadanka insha allah tacaala waqtigaasna waa inuu soo dhow yahay
waa goormu hadda waqtigaas ku egyahay
fudintii waxay ahayd 4 bilood ayaan siinay waxaa laga jawaabay hadda waxaa u haray bil iyo hooga ayaa u haray
marka suuragal ma tahay mar kale in waqtigaas loo kordhiyo sababtaan ku weydiinaya su-aasha waxa weeyaan dadka iyo mas-uuliyiinta aan la hadalnay waxay leeyihiin shirkadahan laftigoodu siyaasaddii soomaaliya ayay ku dhex jiraan loobi bay samaynayaan in wadanka maxaa ku yidhahdaa ay kasii shaqeeyaan shuruucdiisu ma adka sida wadamada kale caalamka waa wadan soo kabanaya meel kale oo ay shaqo ka heli karaan male marka waa inay ku mintidaan soomaaliya inay joogaan dadku saasay leeyihin
wallahi qofkii business le wax kasta businesskiisa uu kusii waran karo wuu ku mintiri karaa oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay ku mintidaan laakiin dowladda sharciga ay leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada soomaaliya dhammaantood waxay loo tahay wax la yidhahda lifeline marna ma compromise garan karno ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha marka qofkii raba laadiyan ha sameyn laakiin wax alla wixii aan u aragno wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada soomaaliya amniga garoonka amniga dhaqaalaha iyo nafta soomaaliya intaba lama ogolaan karo annagoo taa fiirinayno ayaan dadka khubarada ah la tashanay siyaas awgeed waxay yidhaahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay inkastoo jiraan meelo ay tagaan hadda kenya oo kale diyaaradaha f a a ka haysto ama kuwa europeanka ka haysto oo noocaas ah oo garmid ka haysto way tegi karaan oo way ka shaqeyn karaan marka laakiin innaga waxaan go-aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodle uu ka dhaco wax laadiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviation waa wax shaqo farsamo weey technical ah wax technical baa soo leeyna ma weeyin jirto wax oo laab iyo wax leeyra
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka dowladsta hawada dowlad federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waxa uu khadka taleefanka ugu horeeyay Harun Macruuf halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA galabuna xan markale haatan oo barnaamijkii ama ba xubinti dooda gaaban waxa ino haysa Falastiin Axmed Iman
waxaan wanaagsan digisgal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada waxaa ka qayb galaya Shiino Culay iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogagga isla markaana mararka qaar live ka soo gala ka tala bixiya kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda en waan salaama marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa maxaa laga dhaxlay baraha bulshada faa'iido mise qasaare en aan ku hormaro en Shiino
waxa laga helay faa'iido badan baa laga helay oo ay ugu horeeyso in dadka ay isku bartaan inay ku wada xiriiraan in dad badan Soomaaliyeed ay ka soo baxaan oo dad faamuso caana ay noqdaan su'aalaha hadda marka aan u soo qaato aniga booska Facebook horta cidinama aqoon xaafada uu aanan ka yaqaanay haddana dad caan aan nahay marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay weey
haye Cabdiqaadir
wallahi Shiino walaalkay waa sax waa runtiis laakiin waa kaga soo horjeeda fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay sababtoo qasaaraha lixaad kale oo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu Shiino ka dhawaajiyay waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nuuc ka karo qasaaraha Facebook oo ka mid ah in qof magacaada ama sawirkaagu iska isticmaalo oo saameyn ay ku yeelato qoraalkaaga maadaama qofka magacaada uu wato in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku tiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah in daawacyo dhiigag dhibaatooyin badan aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii tiknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn iyo kuwo badan oo kale oo aan soo cuska doono
haye Shiino faa'iidada in adiga aad caan noqotay ka sokow iyo Cabdiqaadir maxaa kaloo ka mid a faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaala
waxa kamid a in dadki ay ku wada xiriirayaan in qofku wixii barnaamijkii ama fariinta uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo dabcan khasaare waa jirtaa laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa hadda haddaan u baahdo anigu oo rabay ummadda Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay dana ugu jirta haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibistiisa haddii ahaan lahayd nabadgelyada haddii ahaan lahayd midnimadooda haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qof aa toos ii daawanaya videoga waxaa laga yaabaa 1,000 inay daawato marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin karaa haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada inaan v o a baryo noqon lahay v o a na waxaa laga yaaba inaysan taleefanka waxa weye jaan fiican siiseenba
haye boss
intuu ka dhawaajiyey waxaa kale ku darsan lahaa Shiino dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib ama kuwii markaa caqliyeedna waqtigii dowladda siyaad baray maanta waxbarasho iyo mustaqbalkoodi fuujarkoodii waqtiga ay ku numi lahaayeen waxaa guudaa in social media ay geliyeen taasoo mugdi weyn gelinaysa fuujarkooda waxaa dareemay in siyaasadii dalka kala tagtay ee kala ifdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurugi badan u kala baxsan yihiin in waxaa kala arkay xeerka qoysaska ama qoysaska kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii aad muddaa markii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in sadda qaarada dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay ku soo bandhigayaan waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii america iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchatka iyo waxyaabahaas oo kale kuwii dhalinta ee dalka joogay difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badnaa 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay waxaan aaminsanaha in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada ha noqoto snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba
hayshina
سحمها إن قيسس بدل في فيسبوك أو برا بلشة أو كبر بران وادعك كتادي هل قيس يلا بقيس إسكوا ده مركو ده هري مارت ولبيع سوق كتبي إنه كوكر تجان لكن وح كبرا أنت إسكهشة أنت جوري وفيسبوك كان اسمي لبقو فهلك إسكبرت إسكجورس ده فلسطين الواجهة هري واحد دعي جستي جبرد مركز جور ويدو هرم بين قنجستي مقالة كلا جاري وفيها عجستي أما قبل كلا صوماليه بتجستي هذا الحمد لله قبر هرمي سلامة هيو قبر بحدي حوا سوق وقحم عالو لبس صور وغرف بلن بسوق اللي تا فيسبوك اللي صور دي جيسا هالكا تاكمانكم تاقي كأكيان عالف كيدا هالكا مارتي كيه اللي تا نمان كنا سيدا السلام لنين دمو هرمي ماله مركا دادكا صوماليه او دليلة صوماليه جوغا لابتي ودوا كوفا ايدينو dadkii hadaysan amal lahayn maxay qaban lahayn ama waxba dhici lahayn ama iyaga astidi laha hadda facebook ba ku mushqalsayeen waxa arkaysa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadlayn oo qof walba mobile-kiisa ku jiro iska qosliyo faraxsan yahay in fiidki marka la gaarana uu iska seexanayo hadii uusan facebook ka haystan ama baraha bulshada uusan haystan waxa weeye uu fikiri laha ka bacdi hadaan maartay aficneen buka ka duul laha marka faa'iidada baha ka badan xasaaro waa yiri
هاي عبد القادر مو أركت إن فائدته أي بدن طاقة صاروا هنا يري
فائدته واحدة بعد ما كنت لكن أنا قصارها عن كوردا واحد أنا جعلان له هذا ليه صممت إن عن حل إري وشيء أما إيجا نحلان بره برشدة توقع في فلسطين كذا واجس ويجري دونا صمامين ويجري دون تمرك حبك وجو ناقصم اللي صرنا جن قاعدي كرا واحد لا تاي إن بره برشدة دون كأنت دورت إجت ولاج استعمالها لكن أنا جعان نخنو dad educated oo wax bartay oo dhinaca wanaagsan uu kaga faa'iideeyay bulshadooda oo waxa laga marmi karaa baraha bulshada sidoo kale ee waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan inkastoo arriga qasaaraha ila badanyahay haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqan xumada iyo waxyaabaha diinta ee dhaawacaayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalka inaa ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saarto
aad umahadsantay sheena culay abd qadir boos
هذه أصبع فلسطين أمها الصنطة وانا خيامها الصنطة أنها بحظة في أذيقها بصدق عليها
انت ايان دقستيال كسو قبل قبيني ناحبين تدود دقابن وهي كاقيب قليين شينا علي عبدالقادر بوس والله بدو كمي دددك اوغو عانسان إبراها بلشدة سو قليا فرمها اي فكرة ده حتى نيتان ديبدن بوغو كل مدوننا دقستيال نبت قليو
aad iyo aad uma soo dhaafay Falastiin Axmed Amaan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gabadha ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatana waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari kulanka wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waxa heer gabagaba ah maraya wareega koowaad ee ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar tartanka sanadkan oo markii ugu horeysay ay ka qayb galayaan 24 koox halka ay awalka ahaa jireen 16 xulo ayaa dadka aad ku la socda ee garoomada ay ka dhacayaan taga kamid ah Cabdi Fataax Dhoore oo ku nool magaalada Qaahir ee caasimadda Masar ee Cabdi Fataax ciyaarihii shalay dhacay koodii ugu xiisaha badnaa waxa ay dhaxmareen xulalka Madagaskar iyo Nigeria Madagaskar oo markii ugu horeysay ka qayb galaysa waxa ay guul weyn ka soo haysay ciyaartii Nigeria bal noo faahfaahi ciyaartaas
waxyaabaha la yaab kale oo ilaa iyo hadda koobka ka dhacayay kamid ah Madagaskar iyadoo ah markii ugu horeysay ka qayb galaysa koobka ayay group Nigeria iyo Guinea ay ku jiraan iyo Burundi ayay kaalinta koowaad weli uga soo baxdayaan soma ay saddexin oo kaliya laakiin waxay ku soo baxday kaalinta koowaad taas oo ah wax lama filaan oo qof saadaalina ay isii jiray kubadda cagta
waa garta marka maxay tahay la dhihi karaa guushaasi waa ay ku gaareen xulka Madagaskar oo markii ugu horeysay tartanka ka qayb galay
xulkan maxamuud coachka wataa in xulka u soo diyaariyay scenario kala duwan waa xul markii difaac noqoto difaacan kara waa xul markii weerar noqoto wax weerari kara waa xul isku xirnaan leh oo dhan walba markaad ka fiiriso aan ku kale ayagu ku dhacmaadaan xulkaano yaan laacib iyo muxuu ah ninkan aan nooca star iyo ma ictimaadaan oo waa koox ahaanu dheelaasatiin ma fahmt
martigeliyaasha tartankan ee Masar ayaa iyaguna waxa ay xalay laba gool iyo eber uga badiyaan xulka Uganda Maxamed Salah oo ah hogaamiyaha xulka Masar ayaa mid ka mid ah goolasha wuxuu ku dhaliyay laadka xurta ah
قول كلابادنا وحاول لي عياريها عن أحمد المحمد وريد يلحي يتبنكا وتلادة للسوق بقبين دونا أيا كلما دمانتي يعاو دع دونا قوض أغحي سهب بدن وحكمد آه كينيا يسنقال وفود يستري دونا يتنزانيا أو لعيار دونا تحلك ألجيريا وحكلا أو ينا دع دونا عيار دحمر دونا ناميبي يا إيفركوس يا سود أفريكا يا مروكو عبد الفتاح دور رأي عن مركل ويديج بالكو وحي سهب بدن عيارها إيش اللجوها يمانتا يعاوى
مانتا وحلمين ترى عيار هو أذق ومن سنة لعذان تاني في سينغال يا كينيا ولبدو أي وكان سدح بدع واحد كينيا وأيضنا فرصة هذه هرت على أنا جانس وهاي ستيني لحي تمنك وجبتو عسلي مانتا عيار مش كوب بدن دونا لعذان تا مانتا سينغال يا كينيا
هدي أنا أوجد بنوع عيارها كوب أمريكا كسر على ذلك برازيل وريج السمي فاينال كايا واحد وبلابن دونا هبين دمبي وحنا عيارت وجوه الرئيس السمي فاينال كفود إسكودر دونا أرجنتينا إيو برازيل لبدن حلو عه حلالك وجو تونك وين كوفرت أمريكا يا حد بدي سوحي جاري دون تا فاينال وحنا إلا ديل دون تا ميت كمد آه حلالك جيلي إيو بيرو وين فود إستر دونا هبين كأربع عدد إن يوروب نوحة أقوين حلقة كوبيل باتن جرادة دالك إسبين أيا كوبول استي كوبك قرمادة يوروب أي عيار تويدا دادو دي كوهوسي سو كوبيل باتن كسنو كدي مركي أي حالي لبقول يقول كوغراء عين حلقة جرملكا أي دادو دي كوهوسي سو كوبيل باتن كسنو لبدو قول أي إسبين كوباديان وحا أكرا دليي فابيان رويس إيو داني أولمو قول كيكليا جرملكا نوحة أكريان عياريها النديين أميري سبين ayaa ka argudatay Jarmalka oo sanadkii 2017kii ay isugu soo hareen sidan oo kale ciyaartii ka madanbaystay ahayd waxaana xilligaasi koobka qaaday xulka dhalinyarada ee Jarmalka haatan wararka kooban oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ee ciyaartayda laacibkii dadka dhexe kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain Adrien Rabiot ayaa maanta ku biiray kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga waxaana uu noqonayaa ciyaaryahankii afraad oo labada bilood ee ugu dambeeyay kooxdan ku biiray Juve shalay waxay sidoo kale isoo iibsatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Luca Pellegrini oo ay ka soo iibsatay kooxda Roma hore waxa ay Juventus u keentay Aaron Ramsey halka sidoo kale ciyaaryahan Matis De Ligt oo u ciyaara kooxda Ajax la filayo inuu todobaadkan ku biiro kooxdaasi kooxda Roma ayaa iyana waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahankii qadka dhexe ugu ciyaarayay kooxda Napoli ciyaaryahan Amadou Diawara laakiin Roma waxa ay shalay iska gaday difaacoodii caanka ahaa ee u dhashay dalkaasi Greece ciyaaryahan Kostas Manolas oo isna ku biiray kooxda Napoli Interna waxay ku dhawaaqday in maanta heshiis 3 sano ah ay ka saxiixday daafacii hore ee kooxda Atletico Madrid Diego Godin ugu dambeyntiina tababaraha kooxda Derby County ee dalkaas Ingiriiska Frank Lampard ayaa qarq u saaran in uu u wareego kooxdiisii hore ee Chelsea isagoo haatan noqon doona tababaraha kooxdaasi Lampard ayaa bedeli doona tababarihii hore ee kooxda Chelsea ee haatan ku biiray Juventus Mauricio Sarri dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan waa naga inta
aad iyo aad u mahadsan yahay bukhari haatan dhinacii heesaha aan u gudubno oo aan kaga tagayna heesta soo socota anigu waa maxamed abdi cashiib ramaa shucuudi dhamaan bahda view in la sidaas iyo galab wanaagsan
Yeah.
This is VOA News on Facebook.